สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจากไวซ็อกอเมริกาภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ประเทศยุโรปร่วมประชุมสุดยอดสหภาพยุโรปเพื่อหาทางออกเพื่อแก้วิกฤตเศรษฐกิจของกรีซนะครับและที่กรุงเวียนนาการประชุมเรื่องนิวเคลียร์ของอิหร่านที่มีประเทศมหาอำนาจเข้าร่วมด้วยนั้นต้องเลื่อนเวลาออกไปเกินเส้นตายอีก3วันเพราะยังหาข้อสรุปไม่ได้เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ของเวียดนามพบผู้นำสหรัฐที่ทำเนียบขาวเป็นครั้งแรกหลังการสิ้นสุดของสงครามเวียดนามเมื่อ40ปีก่อนและในข่าวธุรกิจนะครับหุ้นจีนยังโดนแรงเทขายกระหน่ำต่อเนื่องแม้ทางการปักกิ่งจะออกมาตรการพยุงราคาหลักทรัพย์นอกจากนั้นข่าวการศึกษาวันนี้เป็นเรื่องโครงการส่งเสริมให้เด็กเรียนเลขตามห้องสมุดตามชุมชนต่างๆในสหรัฐอย่าลืมติดตามครับครับผู้นำโลกและคนในวงการการเงินกำลังจับตามองว่ามีความคืบหน้าอะไรใหม่ๆจากการประชุมสุดยอดสหภาพยุโรปในวันอังคารซึ่งผลของการเจรจาอาจจะนำไปสู่การตัดสินใจที่มีผลต่อตลาดการเงินโลกที่ผันผวนมากในช่วงหลายวันที่ผ่านมานะครับนอกจากนั้นการเจรจากันอาจจะมีผลต่อประชาชนชาวกรีกด้วยว่าธนาคารพาณิชย์ของประเทศจะกลับมาเปิดทำการได้อีกหรือไม่เพราะที่ผ่านมาธนาคารกรีกถูกสั่งให้หยุดทำการชั่วคราวเนื่องจากทางการเกรงว่าประชาชนอาจจะตื่นตระหนกแห่ไปถอนเงินจำนวนมากท่ามกลางความไม่แน่นอนจากการพูดคุยกันเพื่อรับเงินช่วยเหลือของกรีกจากประเทศในยุโรปนะครับและรายละเอียดของเรื่องการประชุมสุดยอดนี้นะครับรอสักครู่ครับคุณส่งโพสต์สุภาผลมีรายละเอียดครับและอีกที่การประชุมหนึ่งนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศมหาอำนาจกำลังเจรจาเรื่องโครงการนิวเคลียร์กับอิหร่านที่กรุงเวียนนาประเทศออสเตรียซึ่งรัฐมนตรีเหล่านั้นกล่าวว่าจะยืดเวลาการพูดคุยไปอีก3วันซึ่งเส้นตายเดิมคือวันที่7กรกฎาคมประเทศผู้ร่วมเจรจากล่าวว่าการพูดคุยกำลังเข้าถึงช่วงที่ยากลำบากและอ่อนไหวนะครับกองทัพนักข่าวรวมตัวกันที่หน้าโรงแรมที่เป็นศูนย์การประชุมมากกว่า10ชั่วโมงเพื่อรอฟังความคืบหน้าแต่รัฐมนตรีต่างประเทศของฝรั่งเศสและรัสเซียประกาศว่าจะพักการเจรจาชั่วครู่แต่ทั้งคู่บอกว่ายังไม่ยอมแพ้และต้องกลับก่อนเพราะว่ามีภารกิจรออยู่ในประเทศของตนนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสนายโลรองแฟบิอุสกล่าวว่าฝรั่งเศสนั้นยังมีจุดยืนที่มั่นคงในการเจรจาเรื่องนิวเคลียร์กับอิหร่านรวมถึงในประเด็นที่ยากที่สุดด้วยเขาบอกว่าในการเจรจาครั้งนี้ในประเด็นที่ฝรั่งเศสยังมั่นคงนั้นเป็นเรื่องของการที่อิหร่านต้องอนุญาตให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบสถานที่ทางทหารเพื่อความมั่นใจว่าอิหร่านนั้นไม่พัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อการคุกคามประเทศอื่นนะครับและที่อังกฤษครับอังกฤษจัดงานรำลึกครบรอบ10ปีเหตุการณ์ระเบิดพลีชีพรถไฟใต้ดินและรถเมล์เมื่อวันที่7กรกฎาคมคริสตศักราช2005ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต52คนหลังจากที่ชายชาวอังกฤษที่นับถือศาสนาอิสลามสุดโต่งก่อเหตุระเบิดพลีชีพดังกล่าวนะครับนายกรัฐมนตรีเดวิดแคมรอนของอังกฤษวางลีรีดที่สวนสาธารณะไฮปาร์คในกรุงลอนดอนในแถลงการของนายกรัฐมนตรีแคมรอนผู้นำอังกฤษกล่าวว่าเหตุการณ์โศกนาฏกรรมครั้งนี้ผ่านมา10ปีแล้วแต่ภัยคุกคามจากผู้ก่อการร้ายยังเป็นที่เห็นประจักษ์และทำให้มีผู้เสียชีวิตด้วยแถลงการฉบับนี้บอกด้วยว่าเมื่อเดือนที่แล้วการสังหารหมู่นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษ30รายกับชาวต่างชาติอีก8คนที่โรงแรมในประเทศตูนิเซียนั้นเป็นเครื่องเตือนความทรงจำที่โหดร้ายอย่างไรก็ตามทางการอังกฤษจะไม่ยอมแพ้ต่อขบวนการก่อการร้ายที่ไม่ประสงค์ดีต่อประเทศและในแถลงการที่ไม่ค่อยจะเห็นบ่อยนักนะครับหัวหน้าหน่วยสายลับของอังกฤษนายแอนดรูว์พาร์เกอร์เตือนถึงความเสี่ยงที่อาจจะมีขึ้นจากคนที่โตในประเทศอังกฤษเองแต่เลือกที่จะเป็นปรปักษ์กับประเทศบ้านเกิดเมืองนอนครับ ข้ามไปที่แอฟริกานะครับมือระเบิดพลีชีพและมือปืนสังหารพนักงานของรัฐหลายสิบคนในประเทศไนจีเรียที่เมืองซาเรียซึ่งอยู่ทางเหนือของประเทศและเจ้าหน้าที่สงสัยว่าอาจจะเป็นฝีมือของขบวนการโบโกฮารามซึ่งเป็นกลุ่มอิสลามหัวรุนแรงนะครับผู้ว่าการเมืองซาเรียกล่าวบนเฟซบุ๊กของตนว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้25คนและผู้บาดเจ็บ32คนซึ่งผู้ที่เสียชีวิตนั้นรวมถึงเด็กวัย2ขวบด้วยการระเบิดครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางการก่อการร้ายที่มีมากขึ้นทั่วในส่วนทางเหนือของประเทศไนจีเรียโดยกลุ่มโบโกฮารามนะครับซึ่งตลอด6ปีที่ผ่านมาพยายามที่จะต่อสู้กับรัฐในประเทศไนจีเรียครับครับและที่พม่าครับนักเคลื่อนไหวในพม่ารวมตัวกันเพื่อรำลึกวาระครบรอบ52ปีการเดินขบวนของนักศึกษาที่ประท้วงรัฐบาลทหารของพม่าในครั้งนั้นนะครับในตอนเช้ามีผู้รวมตัวกัน20คนตามมาด้วยผู้ที่มาสมทบอีก30รายและพันเอกซอลวินกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ได้ขอร้องให้ผู้ประท้วงนั้นสลายตัวแต่ผู้ที่มาชุมนุมนั้นปฏิเสธที่จะทำตามคำขอร้องของรัฐนะครับและหลังจากที่ชุมนุมกันเสร็จตัวแทนผู้นำของนักเคลื่อนไหวที่ชื่อซาย่าลวินถูกตำรวจจับกุมตัวขณะที่เดินทางกลับบ้านครับยังอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับหลังจากการปิดฉากลงของสงครามเวียดนามเมื่อ40ปีก่อนประธานาธิบดีบารักโอบามาพบกับหัวหน้าพรรคคอมมิวนิสต์ของเวียดนามนายเหงียนฟูตรงซึ่งเดินทางมาสหรัฐเป็นครั้งแรกเนื่องในโอกาสครบรอบ20ปีของการปรับสภาพอย่างเป็นทางการทางการทูตระหว่าง2ประเทศให้เป็นปกตินะครับผู้นำทั้งสองฝั่งได้ออกแถลงการแสดงทัศนวิสัยร่วมกันที่ย้ำถึงผลประโยชน์ที่มีต่อการทางด้านเศรษฐกิจการลงทุนและด้านยุทธศาสตร์นะครับการเยือนครั้งประวัติศาสตร์นี้เกิดขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างจีนกับเวียดนามรวมถึงจีนกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรื่องการอ้างกรรมสิทธิ์ในทะเลนะครับแม้ว่าจะไม่มีการเอ่ยถึงจีนอย่างชัดเจนแต่เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เหงียนฟูตรงพูดถึงความกังวลต่อกิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่างไม่เป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งทำให้สถานการณ์ในบริเวณดังกล่าวนั้นมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับกระบะที่เอ่ยไปเมื่อสักครู่ครับรัฐบาลกรุงเอเธนส์เปิดเผยในวันนี้ว่าได้มีการปรับปรุงข้อเสนอทางการเงินฉบับใหม่ให้บรรดาผู้นำสหภาพยุโรปพิจารณาแล้วเพื่อแลกกับเงินช่วยเหลือก้อนใหม่แต่ดูเหมือนว่าผู้นำยุโรปนั้นยังไม่พอใจในข้อเสนอดังกล่าวของกรีซนะครับผู้สื่อข่าวเคนเบรดไมเออร์มีรายงานเรื่องนี้และคุณสงพจน์สุภาผลทำหน้าที่เรียบเรียงเสนอครับ
ครับเจ้าหน้าที่ของกรีซระบุว่าแผนการเงินฉบับใหม่นี้ได้เสนอแนวทางปฏิรูปการลงทุนและการประนอมหนี้ซึ่งนายเจโรนดิสโบรมประธานที่ประชุมรัฐมนตรีการคลังของประเทศกลุ่มยูโรโซนเชื่อว่ากรีซน่าจะขอเงินช่วยเหลือก้อนใหม่อย่างเป็นทางการภายในวันพุธนี้ครับ
นะครับ ik blijf zeggen dat wat de uitslag van het referendum ook is moeilijke maatregelen.
อย่างไรก็ตามบรรดาผู้นำยุโรปต่างแสดงความไม่พอใจที่นายกรัฐมนตรีกรีซอเล็กซิสซิปราสเดินเข้าสู่การประชุมที่กรุงบรัสเซลในวันอังคารโดยไม่มีข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมในการแก้ไขวิกฤตการณ์ทางการเงินของกรีซซึ่งเป็นปัญหาที่อาจจะทำให้กรีซต้องออกจากกลุ่มยูโรโซนเป็นประเทศแรกในประวัติศาสตร์16ปีของกลุ่มประเทศที่ใช้เงินยูโรนี้นะครับช่วงเวลานี้ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญที่สุดต่ออนาคตทางการเงินของกรีซซึ่งทางนายกรัฐมนตรีซิปราสกำลังพยายามโน้มน้าวให้ประเทศสมาชิกยูโรโซนอีก18ประเทศยอมลดหนี้ลง100,000ล้านดอลลาร์จากปริมาณหนี้ทั้งหมดของกรีซซึ่งมีมูลค่าถึง 350,000 ล้านดอลลาร์และยังพยายามของเงินช่วยเหลือก้อนใหม่เพื่อให้กรีซสามารถจัดการค่าใช้จ่ายได้ต่อไปด้วยแต่ทางรัฐมนตรีการคลังของฟินแลนด์อเล็กซานเดอร์สตัฟยืนยันว่าจะไม่มีการลดหนี้ให้กรีซอีกเพราะเคยลดให้มาแล้ว2ครั้งเมื่อปีคศ2011และ2012ขณะที่ผู้นำยุโรปหลายคนยินดีที่จะเจรจากับผู้นำกรีซอีกครั้งเพื่อหาทางรับมือผลกระทบจากการลงประชามติเมื่อวันอาทิตย์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประชาชนชาวกรีกส่วนใหญ่ปฏิเสธเงื่อนไขชุดใหม่ของสหภาพยุโรปที่ต้องการให้กรีซตัดรายจ่ายเพิ่มแลกกับเงินช่วยเหลือก้อนใหม่แต่การเจรจาดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อนายกรัฐมนตรีซิปราสเสนอแผนที่น่าเชื่อถือและทำได้จริงเพื่อฉุดให้เศรษฐกิจกรีซหลุดพ้นจากภาวะเสี่ยงต่อการล้มละลายและแก้ปัญหาอัตราการว่างงานที่สูงถึง 25% แรงกดดันต่อกรีซในเรื่องนี้ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเมื่อหนึ่งในผู้ให้กู้คือธนาคารกลางยุโรปได้ตัดสินใจยกเลิกมาตรการช่วยเหลือฉุกเฉินให้กับธนาคารพาณิชย์ของกรีซซึ่งอาจมีผลให้ธนาคารเหล่านั้นขาดแคลนเงินสดภายในอีกไม่กี่วันข้างหน้านอกจากนี้ยังคาดกันว่ากรีซอาจจะต้องผิดนัดชำระหนี้ต่อสหภาพยุโรปมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ภายในเดือนนี้ด้วยทางด้านนายกรัฐมนตรีเยอรมนีนางอังเกลาเมอร์เคิลกล่าวเมื่อวันจันทร์นะครับว่าข้อเสนอปฏิรูปทางการเงินชุดใหม่ของกรีซนั้นยังไม่เพียงพอครับ
Wir respektieren diese Entscheidung im Referendum natürlich als einVotum eines souveränen demokratischen
นายกรัฐมนตรีเยอรมนีระบุว่าเวลาเป็นสิ่งสำคัญและผู้นำกรีซจะต้องมีข้อเสนอใหม่วางบนโต๊ะภายในสัปดาห์นี้เพื่อที่จะสามารถหารือถึงอนาคตของกรีซในยูโรโซนได้ต่อไปเมื่อวานนี้รัฐมนตรีการคลังของกรีซยานิสวาลูฟาคิสเพิ่งประกาศลาออกจากตำแหน่งซึ่งนักวิเคราะห์บางคนเชื่อว่าเป็นสัญญาณแห่งการประนีประนอมระหว่างกรีซกับสหภาพยุโรปหลังจากที่รัฐมนตรีคลังผู้นี้เพิ่งกล่าวหาบรรดาผู้นำยุโรปว่าพยายามก่อการร้ายด้วยการกดดันให้ประชาชนชาวกรีกยอมรับเงื่อนไขในการลดรายจ่ายของรัฐบาลกรีซโดยนายกรัฐมนตรีซิปราสได้ประกาศแต่งตั้งนายยูคริสซาคาโลตอสผู้แทนของกรีซในการเจรจากับยุโรปเรื่องมาตรการช่วยเหลือทางการเงินให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีคลังคนใหม่แล้วนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยรายงาน
ขอบคุณมากครับคุณสงพจน์คุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และเข้ามาติดตามเราบนโลกโซเชียลมีเดียทั้ง Twitter, Facebook และ YouTube ครับ Voice of America VOA Washington กลับเข้าสู่ช่วงธุรกิจนะครับวันนี้ดัชนีหุ้นในตลาดสหรัฐนั้นปิดบวกครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น93จุดมาอยู่ที่ 17,777 ขณะที่ Nasdaq ขยับขึ้นเกือบ6จุดนะครับอยู่ที่ 4,997 ส่วน S&P นั้นกระเตื้องขึ้น13จุดปิดที่ 2,000 กับอีก81ครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
เริ่มด้วยเรื่องหุ้นนะครับเมื่อวันอังคารราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ของจีนยังคงตกต่ำลงต่อไปโดยการปรับตัวลดลงของราคาหุ้นราว 30% ในช่วง3สัปดาห์ที่ผ่านมานี้ทำให้มูลค่าตลาดของหุ้นในประเทศจีนต้องหายไปแล้วถึงราว3ล้านล้านกับ2แสนล้านดอลลาร์เมื่อวันอังคารดัชนีหุ้นของตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้ลดลง 1.3% ในขณะที่ดัชนีรวมเซ็นเซ่นซึ่งประกอบด้วยหุ้นบริษัทขนาดเล็กเป็นส่วนใหญ่ตกลงกว่า 5% เช่นกันราคาหุ้นของจีนที่ตกลงนี้ยังดำเนินอยู่ถึงแม้ว่ารัฐบาลจีนจะพยายามกระตุ้นกำลังซื้อในตลาดโดยการลดอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญและลดค่าธรรมเนียมธุรกรรมเกี่ยวกับหุ้นรวมทั้งผ่อนคลายข้อกำหนดเรื่องการวางเงินมาร์จิ้นด้วยบริษัทของจีนหลายแห่งได้พยายามรับมือกับความผันผวนของราคาหุ้นครั้งนี้โดยมี745บริษัทที่ประกาศระงับการค้าหุ้นของตนแล้วเมื่อปลายปีที่แล้วราคาหุ้นในเมืองจีนทะยานสูงขึ้นหลังจากที่ธนาคารกลางของจีนลดอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญลงและเชื่อมต่อการซื้อขายหุ้นระหว่างตลาดหุ้นที่นครเซี่ยงไฮ้กับตลาดหุ้นฮ่องกงรวมทั้งจากการผ่อนคลายกฎเกณฑ์เรื่องวงเงินมาร์จิ้นที่นักลงทุนต้องนำมาวางเพื่อการซื้อหุ้นด้วยและจนถึงเมื่อวันที่12มิถุนายนที่เพิ่งผ่านมาราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ของจีนได้สูงขึ้นถึงกว่า 150% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วครับจากเศรษฐกิจของจีนไปที่กรีซนะครับการท่องเที่ยวนับเป็นอุตสาหกรรมที่ทำรายได้หลักให้กับกรีซคือถึงกว่า 17% ของผลผลิต GDP โดยคิดเป็นเม็ดเงินกว่า 29,000 ล้านยูโรเมื่อปีที่แล้วและเพื่อช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวผู้ไปเยือน น่วยงานส่งเสริมการท่องเที่ยวของกรีซได้ประกาศว่านักท่องเที่ยวจะยังสามารถใช้บัตรเครดิตและบัตรธนาคารของตนเพื่อถอนเงินจากตู้ ATM ในกรีซได้อย่างไม่จำกัดโดยการจำกัดวงเงินของการถอนเงินสดนั้นจะใช้เฉพาะกับพลเมืองของกรีซไม่ใช่นักท่องเที่ยวครับจากยุโรปข้ามไปที่ทวีปแอฟริกานะครับกระทรวงสิ่งแวดล้อมของซิมบับเวส่งออกช้าง20เชือกให้กับอุทยานเอกชนหลายแห่งในเมืองจีนในราคาขายเชือกละระหว่าง 40,000 ถึง 60,000 ดอลลาร์สหรัฐรัฐบาลซิมบับเวให้เหตุผลว่าการขายช้างให้อุทยานเอกชนของจีนนี้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการเพื่อช่วยอนุรักษ์ช้างที่กำลังถูกไล่ล่าในซิมบับเวเนื่องจากช้างเข้าไปบุกรุกพื้นที่ทำกินของราษฎรอย่างไรก็ตามกลุ่มอนุรักษ์สิทธิสัตว์ได้ตำหนิการขายช้างซิมบับเวให้กับจีนโดยชี้ว่าช้างป่าเหล่านี้จะมีความเครียดเมื่อต้องถูกจับและเมื่อต้องถูกนำไปอยู่ในบ้านใหม่แยกห่างจากครอบครัวครับส่งท้ายรายงานธุรกิจวันนี้ด้วยเรื่องการลงโทษของ2องค์กรนะครับโดยเรื่องแรกนั้นธนาคาร HSBC ของอังกฤษออกมากล่าวขอโทษและสั่งปลดพนักงานของตนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างวิดีโอคลิปซึ่งนำเผยแพร่ออนไลน์ที่แสดงภาพพนักงานของธนาคาร5คนแต่งกายในชุดดำคล้ายสมาชิกกลุ่ม IS และมีอีก1คนซึ่งเป็นชาวเอเชียใส่ชุดจัมสูทสีส้มนั่งคุกเข่าอยู่กับพื้นที่ดูคล้ายกับกำลังจะถูกประหารชีวิตด้วยไม้แขวนเสื้อธนาคาร HSBC บอกว่าวิดีโอคลิปซึ่งแม้จะเป็นการทำขึ้นเล่นๆเพื่อล้อเลียนสถานการณ์การสังหารตัวประกันของกลุ่ม ISและมีขึ้นในระหว่างการสัมมนาเพื่อสร้างทีมงานของพนักงานนี้ก็ตามแต่เรื่องนี้นับเป็นที่น่าจริงจังและไม่สามารถยอมรับได้ธนาคาร HSBC ได้สั่งไล่ออกพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำคลิปที่ว่านี้ครับสุดท้ายในช่วงธุรกิจนะครับรัฐบาลของนครนิวยอร์กตกลงจะจ่ายเงินค่าเสียหายกว่า 330,000 ดอลลาร์เพื่อประนีประนอมยอมความจากกรณีที่ผู้ประท้วงของกลุ่ม Occupy Wall Street เมื่อ4ปีที่แล้วถูกตำรวจนครนิวยอร์กฉีดด้วยสเปรย์พริกไทยโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรโดยทนายความของผู้เสียหาย3คนซึ่งเป็นผู้ร่วมประท้วงในกลุ่ม Occupy Wall Street เปิดเผยว่าลูกความของตนจะได้รับค่าชดเชยคนละราว 52,000 ถึง 60,000 ดอลลาร์สหรัฐครับอย่างไรก็ตามนครนิวยอร์กไม่ต้องยอมรับความผิดใดๆจากการตกลงจ่ายเงินชดเชยที่ว่านี้และสำหรับตำรวจผู้ฉีดสเปรย์พริกไทยใส่ตากลุ่มผู้ประท้วง Occupy Wall Street นั้นบทลงโทษที่เขาได้รับคือถูกตัดวันพักร้อนร่วมเวลา10วันครับผมจำเริญตันสุบลครับ
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับในช่วงวิทยาศาสตร์การแพทย์วันนี้นะครับมีย่าพูจาร่ามีรายงานเรื่องการผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบใหม่ที่ใช้วัสดุที่นิ่มและยืดหยุ่นได้นักวิจัยหวังว่าจะช่วยให้ผู้ที่พิการจากอาการบาดเจ็บที่กระดูกสันหลังสามารถเดินเหินได้เองในอนาคตนะครับคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องนี้เชิญรับฟังครับ
ครับโดยปกติแล้วการผ่าตัดเพื่อปลูกถ่ายกระดูกสันหลังสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บเช่นจากอุบัติเหตุทางรถยนต์จากการตกจากที่สูงหรือจากโรคอื่นๆนั้นมักจะใช้วัสดุที่มีลักษณะแข็งและมีโอกาสสร้างภาวะการอักเสบบวมแดงหรือความเสียหายเพิ่มเติมได้แต่มาในขณะนี้นักวิจัยด้านวิศวกรรมชีวภาพของสถาบัน Ecole Polytechnic Federal de Lausanne ในสวิตเซอร์แลนด์กับคณะได้สร้างวัสดุแบบใหม่ซึ่งนิ่มและยืดหยุ่นได้ที่เมื่อนำไปผ่าตัดใส่ที่กระดูกสันหลังซึ่งบาดเจ็บหรือเสียหายแล้วก็จะสามารถส่งสัญญาณไฟฟ้าเพื่อกระตุ้นและทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีช่วยให้เซลล์ประสาทที่เสียหายเติบโตขึ้นมาและเป็นความหวังว่าผู้ที่มีอาการบาดเจ็บหรืออัมพาตจะสามารถเดินได้เองในอนาคตครับในการทำเช่นนี้นักวิทยาศาสตร์ได้สร้างวัสดุนิ่มและยืดหยุ่นชื่ออีดูราซึ่งได้ชื่อมาจากสารดูราเมเตอร์หรือเยื่อหุ้มเซลล์ที่ทำหน้าที่ปกป้องเนื้อเยื่อของกระดูกสันหลังนั่นเองโดยแพทย์จะสามารถผ่าตัดเพื่อสอดใส่สารอีดูราที่ทำจากซิลิโคนนิ่มนี้เข้าไปใต้เยื่อหุ้มกระดูกสันหลังโดยตรงเพื่อให้ทำหน้าที่ช่วยกระตุ้นการเติบโตของเซลล์ประสาทในกระดูกสันหลังที่เสียหายทั้งด้วยกระบวนการทางเคมีและกระบวนการส่งสัญญาณไฟฟ้าครับศาสตราจารย์สเตฟานีลาคอร์นักวิจัยหัวหน้าโครงการบอกว่า หัวใจสำคัญของการผ่าตัดปลูกถ่ายกระดูกสันหลังด้วยวัสดุใหม่อีดูรานี้คือการมีแกนโลหะขนาดเล็กที่ยืดตัวได้ซึ่งทำจากสารผสมด้วยทองคำขาวทองคำและซิลิโคนนิ่มและมีขั้วไฟฟ้าอยู่ที่หัวแกนเพื่อทำหน้าที่ส่งสัญญาณไฟฟ้าช่วยกระตุ้นเซลล์ประสาทในขณะที่กระดูกสันหลังนั้นถูกบิดตัวผลการวิจัยในหนูทดลองซึ่งตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ Science ระบุว่าสารอีดูล่าที่มีความนิ่มนี้สามารถทำงานได้ดีกว่าการผ่าตัดปลูกถ่ายกระดูกสันหลังด้วยวัสดุแข็งและเรื่องนี้ก็จะนับว่าเป็นโอกาสความหวังที่ดีของผู้ที่ต้องมีอาการบาดเจ็บจากกระดูกสันหลังไม่ว่าจะจากอุบัติเหตุทางรถยนต์หรือจากการตกจากที่สูงซึ่งทั่วโลกนั้นมีผู้ป่วยและเป็นอัมพาตจากเหตุการณ์ที่ว่านี้ถึงราว 500,000 คนครับผมจะเจริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวเราเข้าช่วงข่าวการศึกษากันครับครับข่าวการศึกษาวันนี้มาจากรัฐเวอร์จิเนียนะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรักวิชาคณิตศาสตร์ตั้งแต่เล็กๆห้องสมุดหลายแห่งในรัฐเวอร์จิเนียได้จัดกิจกรรมกระตุ้นความคิดและการคำนวณฟรีให้กับนักเรียนอนุบาลและนักเรียนประถมต้นกิจกรรมเหล่านี้เน้นความสนุกสนานเพื่อให้เด็กๆเห็นว่าวิชาคณิตศาสตร์นั้นไม่ยากและแสนสนุกคุณทักษิณาไข่แก้วผู้สื่อข่าว VOA ของไทยมีรายงานเรื่องนี้มาจากเมืองแฟร์แฟกซ์รัฐเวอร์จิเนียครับ
คุณผู้ฟังคะตอนนี้เราอยู่ที่ห้องสมุด City of Fairfax ค่ะนี่เป็นห้องจัดกิจกรรมพิเศษประจำสัปดาห์ที่เรียกว่า Crazy Eights Math Club นะคะ
Another five, right?
กิจกรรมนี้มุ่งส่งเสริมความรู้และความรักต่อวิชาคณิตศาสตร์แก่เด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นประถมปีที่2อายุตั้งแต่5ถึง7ขวบค่ะวันนี้นะคะมีเด็กๆ10กว่าคนค่ะทั้งหญิงและชายมาร่วมกิจกรรมและถูกแบ่งออกเป็น4กลุ่มนะคะเพื่อเล่นเกมชนิดต่างๆที่ส่งเสริมการใช้ความสามารถในการนับเลขการบวกและการลบเลขอย่างง่ายค่ะเด็กๆจะต้องเล่นให้ครบทุกเกมโดยเวียนไปตามโต๊ะเกมจนครบทุกโต๊ะนะคะเพื่อฝึกทักษะการคิดคำนวณตัวเลขที่หลากหลายแสนสนุกและไม่น่าเบื่อค่ะ
7, 8, 9, 5.
ทุกสัปดาห์นะคะเด็กๆจะได้เรียนวิธีนับเลขวิธีต่างๆค่ะซึ่งแตกต่างจากการเรียนการสอนในห้องเรียนเพราะเป็นกิจกรรมที่ได้ลงมือทำจริงๆไม่ว่าจะเป็นการนับสตางค์ในกำมือกับเกมเป่ายิงฉุบเกมโยนลูกเต๋าพลาสติกทีละ2ลูกแล้วนับตัวเลขรวมกันเพื่อดูว่าใครนับจำนวนได้สูงสุดค่ะ
And who has the most money?
วันนี้นะคะคุณซอนดราเอกลุนผู้จัดการแผนกบริการเยาวชนแห่งห้องสมุดแห่งนี้กำลังอธิบายวิธีการคำนวณให้เด็กๆฟังค่ะคุณเอกลุนกล่าวนะคะว่ากิจกรรมนี้สนับสนุนโดย Bedtime Math ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่หวังผลกำไรในสหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งมีเป้าหมายส่งเสริมให้เด็กๆรักตัวเลขเพื่อให้มีความมั่นใจในการคิดคำนวณตัวเลขที่พบเจอกันตลอดเวลาในชีวิตประจำวันค่ะ
The idea is to help kids see that math is really fun and I love that it's not a school setting there's no pressure
คุณเอกลุนกล่าวนะคะว่าเป้าหมายของโครงการก็คือต้องการให้เด็กๆเห็นว่าวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่สนุกและบรรยากาศก็ต่างไปจากห้องเรียนค่ะเพราะเด็กๆไม่ได้รับแรงกดดันและเธอเชื่อว่านี่จะช่วยให้เด็กๆมองวิชาคณิตศาสตร์ในแง่ดีและรักที่จะเรียนการคิดคำนวณกันมากขึ้น
Yes it'll deal with different things this week we did money next week we're going to play with a beach ball and do some adding and multiplying
คุณเอกลุนกล่าวนะคะว่า Crazy Eights Math Club นี้นะคะจัดในแต่ละสัปดาห์นะคะกิจกรรมที่นำเสนอจะแฝงการสอนคณิตศาสตร์แบบอ้อมๆโดยให้เด็กทำกิจกรรมหรือเล่นเกมที่ต้องคิดคำนวณแบบพื้นฐานและในบางสัปดาห์นะคะเด็กๆจะได้รู้จักกับการคูณเลขอย่างง่ายด้วยนอกจากนี้เด็กๆยังได้เรียนเกี่ยวกับความเร็วและการวัดขนาดวัสดุชนิดต่างๆตลอดจนความสูงของเพื่อนเด็กหญิงเคียร่ามาร์คชินเนียกอายุ6ขวบครึ่งเรียนอยู่ชั้นประถมปีที่1นะคะ
I like it very much because it's fun and we meet new friends
เคียร่าบอกว่าเธอชอบ Crazy Eights Math Club มากค่ะเพราะว่าสนุกและยังได้พบปะกับเพื่อนใหม่ๆจากต่างโรงเรียนและวันนี้เธอได้เรียนรู้การนับเงินเหรียญในถุง คุณเอมิลี่มาร์คซินเนียกมารดาของเด็กหญิงเคียร่าที่นั่งรออยู่ในห้องกิจกรรมกล่าวว่าลูกสาวตื่นเต้นทุกครั้งนะคะที่รู้ว่าจะมาร่วมกิจกรรมนี้ในห้องสมุดค่ะ
I think it's a real benefit to the kids because they get to come and they get to experience math while they're having fun
คุณเอมิลี่มาร์คซินเนียกกล่าวนะคะว่าตนเองคิดว่ากิจกรรมนี้เป็นประโยชน์แก่เด็กๆมากค่ะเพราะว่าเด็กๆได้เข้าร่วมในกิจกรรมที่ได้เรียนรู้การคิดคำนวณในขณะที่ได้รับความสนุกสนานไปในตัวค่ะคุณแม่ชาวอเมริกันคนนี้กล่าวนะคะว่าอยากจะให้ลูกสาวสนุกกับการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆเธอคิดว่าการเพิ่มกิจกรรมที่สนุกสนานเข้าไปในวิชาคณิตศาสตร์มีความสำคัญมากค่ะเพราะจะช่วยให้ลูกสาวรักที่จะเรียนวิชานี้ต่อไปเมื่อโตขึ้นทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยรายงานจากแฟร์แฟกซ์เวอร์จิเนียค่ะ
ขอบพระคุณครับคุณทักษิณาคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ VOA ไทยเพื่อรับฟังข่าวสารสดๆจากสมาร์ทโฟนของท่านนะครับแล้วส่งท้ายครับชื่อนั้นสำคัญชะไหนวอลต์ดิสนีย์ผู้ผลิตภาพยนตร์ฮิตติดต่อกันมาทุกปีบอกว่าไม่เชื่อก็ลองดูจำนวนคนอเมริกันที่คุณพ่อคุณแม่ตั้งตามตัวละครของหนังดิสนีย์กันดูนะครับคุณนิตยามาพึ่งพงมีรายงานเรื่องนี้จากหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ของสหรัฐมานำเสนอส่งท้ายครับ
ผู้เขียนบทความชิ้นนี้คืออาจารย์จัสตินวูเฟอร์สซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยมิชิแกนนะคะแต่กล่าวได้ว่านักวิชาการผู้นี้มีความสนใจในอิทธิพลของภาพยนตร์ต่อวัฒนธรรมร่วมสมัยค่ะนักเศรษฐศาสตร์ผู้นี้ค้นคว้าตัวเลขจากทะเบียนการประกันสังคมซึ่งตัวเลขล่าสุดรวมของปีค.ศ.2014ไว้ด้วยและพบว่าตัวละครหลายตัวในภาพยนตร์เรื่อง Frozen ของดิสนีย์ช่วยให้มีเด็กหญิงเกิดใหม่ชื่อเอลซ่ามากขึ้นนับเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปีค.ศ.1917หรือเกือบ100ปีมาแล้วที่ชื่อเอลซ่ากลับมาเป็นที่นิยมทะลุผ่านอันดับที่500ได้ในที่สุดขึ้นมาติดอันดับที่286เป็นครั้งแรกซึ่งเป็นที่น่าประหลาดใจนะคะเพราะตัวเอกของ Frozen จริงๆนั้นคือแอนนาน้องสาวของเอลซ่าหรือจะเป็นเพราะว่าชื่อแอนนาเป็นชื่อที่มีอยู่อย่างแพร่หลายตลอดมาเลยเลื่อนเพียงอันดับเดียวจาก35ขึ้นมาเป็น34เท่านั้นนะคะแต่ที่น่าสนใจมากกว่านั้นและก็แสดงถึงอิทธิพลของหนังเรื่องนี้ชื่อของตัวละครอื่นๆใน Frozen ก็พลอยเป็นที่นิยมมากขึ้นด้วยตัวอย่างเช่นโอลาฟมนุษย์หิมะน่ารักปรากฏว่ามีเด็กชายเกิดใหม่ที่ชื่อโอลาฟเพิ่มขึ้นจาก9คนในปีก่อน Frozen ออกฉายเป็น22คนในปีต่อมาและชื่อพระเอกคริสโตฟเพิ่มขึ้นจาก7คนเป็น32คนในช่วงเวลาเดียวกันแต่ดิสนีย์ก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จเสมอไปเพราะชื่อจากหนังการ์ตูนเรื่อง Cars อย่างเช่น Lightning หรือ Fast Lab ไม่มีใครนำไปใช้เลยนะคะแต่ที่นักเศรษฐศาสตร์ผู้นี้มีความวิตกกังวลก็คือปี2015นี้ดิสนีย์นำ Cinderella เวอร์ชันใหม่ออกฉายดิสนีย์เสนอซินเดอเรลล่าเป็นครั้งแรกไว้เมื่อปี1950และอาจารย์จัสตินบอกว่าเวลานี้มีสาววัยสูงกว่า60ราวๆ100คนที่ใช้ชื่อซินเดอเรลล่าแต่ไม่ทราบว่ายังตามหารองเท้าแก้วอยู่หรือเปล่านะคะอย่างไรก็ตามก็น่าจะเป็นเครื่องเตือนใจคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายว่าเวลาตั้งชื่อลูกก็ให้นึกถึงอนาคตไกลๆด้วยค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington